Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih 30 minuta sa vama Andreja Backović i Branka Trijević. Subota, 27. maj, u vestima dana. Lideri G7 žele više u borbi protiv terorizma. Trump polako menja stavove o klimi. Hezbollah i Hamas osudili napad na hrišćanske kopte. Umro Zbignjev Bžežinski. Nikolić, nadam se da će jednog dana Srbija i Republika Srpska biti jedno. Zaev, u ponedeljak sastav nove vlade. Vreme na severu sunčano, na istoku oblačno s kišom, temperatura do 25 stepeni. Ostanite sa nama i poslušajte još Wolfganga Petrića, nekadašnjeg visokog funkcionera Evropske unije za Kosovo, koji ne krije pesimizam u pogledu proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan.
Imajući u vidu duboku krizu na starom kontinentu, ne vidim realističnu šansu da u narednih 10 godina bilo koja zemlja bude primljena u Evropsku uniju.
A u intervju nedelje Aida Ćorović, članica predsjedništva novoosnovanog pokreta Saše Jankovića, odgovara na pitanje da li će pokret učestvovati na predstojećim izborima u Beogradu i imali svog kandidata za gradonačelnika.
Nadam se da će pokret će se takmičiti, što se kaže, na gradskim izborima. I Saša, a i mi svi vidimo ženu kao kandidatkinju pre svega. Vidjet ćemo, tragamo za tom fenomenalnom hrabrom ženom koja može da predstavlja pokret. Ja bih volila da bude žena.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Lideri grupe 7 industrijski najrazvijenijih zemalja saglasili su se da učine više u borbi protiv terorizma. Italijanski premijer Paolo Gentiloni, domaćin samita, potpisao je deklaraciju u prisustvu ostalih lidera. Taj dokument nazvao je snažnom porukom prijateljstva i solidarnosti s Velikom Britanijom posle bombaškog napada u Manchesteru. Stavovi američkog predsjednika Donalda Trumpa o klimatskim promjenama evoluiraju posle razgovora sa evropskim liderima koji ga pritiskaju da ne napusti Pariski mirovni sporazum o klimi, rekao je visoki zvaničnik Bele kuće. Danas zna mnogo više o toj temi. Došao je ovdje da uči, da postane pametniji, rekao je Trumpov ekonomski savjetnik Gary Cohn. Evropski lideri, uključujući i papu Franju, iskoristili su ovo nedeljne sastanke s Trumpom da ga ubede da ostane pri klimatskom sporazumu, koji je 2015. potpisalo gotovo 200 država kako bi se smanjila emisija ugljenih gasova. Kao predsjednički kandidat, Trump je obećao povlačenje Amerike iz sporazuma. Sjedinjene države su sada saopštile da će imati period razmišljanja o problemu i da Trump neće donositi odluku o tome pre povratka u Vašington. Islamske radikalne grupe Hezbollah iz Libana i Hamas iz Gaze osudile su napad na autobus koji je prevozio hrišćanske kopte u Egiptu, u kojem je poginulo 28 osoba, uključujući i decu, prenosi Associated Press. Uticajni američki politikolog poljskog porekla i bivši savjetnik za nacionalnu bezbednost Zbignjev Bžežinski umro je u 89. godini života. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da se iskreno nada da će Srbija i Republika Srpska jednog dana biti jedno. Na svu sreću, još uvijek Srbe ne hapse za izrečene želje, pa tako da još uvijek možemo da ih iznosimo. Da, ja se zaista iskreno nadam da ćemo jednoga dana biti jedno, rekao je Nikolić novinarima na prilazu Mosti na Drini, koji je nazvan Bratoljub. Mandatar za formiranje nove makedonske vlade Zoran Zaev izjavio je da će sastav njegovog kabineta biti poznat u ponedeljak 29. maja. Izjavio je da će tokom vikenda ponovo razgovarati sa svim potencijalnim partnerima u vladi. Pokret Živim za krajinu, koji je osvojio većinu na lokalnim izborima u Zaječaru, formiraće gradsku vlast sa Srpskom naprednom strankom. Vanredna uprava Agrokora oglasila je prodaju helikoptera i motorne jahte proizvedenih 2006. godine, čime je i zvanično počela prodaja imovinu Ivice Todorića.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Možda će zvučati preoštro, ali na delu je neka vrsta balkanizacije Evropske unije, dok je manje vidljiva evropeizacija Balkana, kaže za Radio Slobodna Evropa Wolfgang Petrić, nekadašnji visoki međunarodni predstavnik u Bosni i izaslanik Evropske unije za Kosovo. Nedavni susret zapadnobalkanskih lidera sa spoljnopolitičkom šeficom Evropske unije Federico Mogherini doprinio je snižavanju verbalnih prepucavanja u regionu, ali malo toga se suštinski promenilo. Imajući u vidu duboku krizu na starom kontinentu, nema realne mogućnosti da u narednih 10 godina bilo koja zemlja Zapadnog Balkana bude primljena u Evropski klub, kaže Petrić u razgovoru s Draganom Štavljaninom.
Da li će susret Federike Mogherini i balkanskih premijera pomoći u smirivanju tenzija u regiji?
Mislim da je Brisel uznemiren stanjem na terenu. Pokazalo se da Evropska unija nema strategiju i odgovor na geopolitički promijenjeno okruženje. U tom smislu ona je povukla dobar potez pozivajući političare iz regije na neformalnu večeru. Međutim, uopštene izjave nakon tog skupa pokazuju da nema ničeg novog. Nema odgovora kako suštinski podstaći i reforme i da li je nešto naučeno iz prethodnih iskustava, imajući u vidu i da se sama Evropska unija suočava sa višestrukom unutrašnjom krizom, ali i delovanjem drugih aktera na Balkanu, kao što su Rusija, Kina, arapske zemlje i posebno Turska. Izgleda kao da je EU bespomoćna i bez ideje kako dalje.
Stiče se utisak da Brisel gubi uticaj u ovoj regiji.
Javno saopštenim stavom da neće biti proširenja u narednih 5 godina, Evropska unija je u velikoj meri obeshrabrila građane Balkana da vrše pritisak na svoje vlade da sprovode reforme. Imajući u vidu duboku krizu na starom kontinentu, ne vidim realističnu šansu da u narednih 10 godina bilo koja zemlja bude primljena u Evropsku uniju. Dakle, mi u Evropskoj uniji se pretvaramo da zemlje regije mogu da se pridruže ako ispune kriterij, a i balkanski lideri se pretvaraju da žele da se učlane i obave svoj deo posla. Međutim, to je posao na tehničkom nivou. Na primjer, Srbija veoma profesionalno ispunjava zadatke u pregovorima sa Briselom. Narednih nedelja se očekuje otvaranje novih poglavlja, slično i u Crnoj Gori. Međutim, problem je što se ne sprovode suštinske reforme zbog nedostatka motivacije, jer političari znaju da čak i ako to urade, njihove zemlje neće uskoro ući u Evropsku uniju.
Da li bi Brisel trebalo da ubrza prijem balkanskih zemalja ili da insistira na striktnom ispunjenju uslova koji su sve pooštreniji?
Neophodna je nova evropska strategija za Zapadni Balkan kako bismo ga motivisali u prelaznom periodu s obzirom da neće biti skoro proširenja. Također, kako da ponovo probudimo ideju Ujedinjene Evrope. Ne možemo tek tako da prepustimo građane i vlade regije da čekaju 10 godina. To je složeno pitanje na koje nemam jasan odgovor.
Kako sprovesti takvu strategiju kada jedna od ključnih zemalja napušta Evropsku uniju, a širom starog kontinenta jača euroskepticizam?
Nije moguće proširenje ukoliko se ne sprovedu duboke reforme same Evropske unije. Sadašnji mehanizam odlučivanja u kome učestvuju lideri svih 27 članica je apsolutno neefikasan, jer oni slede pre svega svoje nacionalne interese.
Bio je to Wolfgang Petrić, nekadašnji visoki međunarodni predstavnik u Bosni i zaslanik Evropske unije za Kosovo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U ovom mom životnom trenutku ovo mi je najmanje trebalo, ali ja nisam osoba koja može da ćuti i ne reaguje na ovakvu stvarnost. Ulazak u pokret Saše Jankovića bio je reakcija na nepravdu, kaže u intervju za naš radio Aida Ćorović, članica predsjedništva nedavno osnovanog pokreta Saše Jankovića. Sa Aidom Ćorović razgovara Branka Mihajlović.
Da počnemo sa onim što se događa u vreme dok snimamo ovaj intervju. Srušena je džamija u Zemunu, u Beogradu. To odmah asocira na nelegalne objekte u Novom Pazaru, islamske zajednice koji nisu srušeni. Da li su to dva aršina?
Pa naravno da su dva aršina, država stalno pokazuje da ima različite aršine prema onima koji su njima bliski i prema onima koji nisu bliski. Ono što mene posebno zabrinjava kada je ova tema u pitanju jeste da prosto poslednjih meseci, dakle, muslimani dolaze nekako u žižu interesovanja javnosti po vrlo lošim stvarima, vezano za loše teme, dakle, po divljoj gradnji, pa nekako se šalje vrlo loša poruka javnosti. Dakle, muslimani ili izlaze na ulicu da se tuku ili grade divlje. Vi s druge strane bi i da taj objekat se ne ruši ili da nije srušen, vi biste onda građanima Srbije rekli, pogledajte, dakle, evo, muslimanima ne rušimo, a vama, građanima, malim građanima rušimo. To će stvarati međuetničke tenzije i to prosto nije dobra poruka. I to je za mene ključni problem u ovoj priči.
A nije reč samo o muslimanima, to pokazuje i slučaj noćnog rušenja u Sava Mali, pa onda ovaj slučaj gondole. Da li se to u Srbiji ruši i gradi kako hoće vlast?
Nažalost, je to prosto, mi sada živimo u državi bez zakonja, gde se ne poštuju i dobri zakoni koji se donesu, oni se ne poštuju, i bojim se da na neki način država je kriva za to, jer ona demonstrira ona sve ono što je zakonski okvir, ona to stavi na stranu i onda dozvoljava selektivno svojim prijateljima, svojim partnerima da grade i rade kako hoće. Znamo i za vikendice Tomislava Nikolića, evo vi ste pomenuli i divlju gradnju u centru Novog Pazara i mnogo divlji gradnji za koje znamo ili manje više ili ne znamo, i onda s druge strane rušenje onako kako to vlastima odgovara. Dakle, sada mi vidimo ogoljeno i bez ikakvog prikrivanja selektivnu pravdu i selektivno pravo da neko drugi može da radi šta hoće. Dakle, onaj ko je blizak sa vlasti može da radi šta hoće.
Da pređemo na priču o pokretu Saše Jankovića. Vi ste u predsjedništvu tog pokreta. Nekako je krenulo sa problemima osnivanje tog pokreta. Prvo, problem sa imenom. Da li vas je neko preduhitrio slučajno ili sumnjate?
Kako se kaže, prvi se mačići u vodu bacaju, postoji vrlo osnovana sumnja da je ovaj neko pretekao sa imenom vrlo namerno. Dakle, Saša je sa svog kompjutera pre 20-ak dana čekirao 2-3 imena koja su se nekako najviše vrtela i iznenada izvečeri, što se kaže, je kroz 2 dana osnovana organizacija i preduzeće sa tim imenom. Ja uopšte nemam iluzije da to nije bilo namerno.
Neću da vas pitam da li znate novo ime, s obzirom na odgovor koji je Saša dao s koleginici na N1, to je
nespretno
onako baš
tumačenje, gaf, vrlo nespretno tumačenje. Saša je naravno hteo da kaže čuvenu rečenicu Conana Doyla, ako ti kaže morat ću da te ubijem, dakle tajna je strašno važna. On je vjerovatno u jednom trenutku shvatio da je ubiti teška, preteška reč i onda da bi izašao iz situacije prosto je nesretno upotrebio izraz poljubiti. Saša se izvinio odmah nakon emisije, jer je čak se po njegovom izrazu, ako pogledate snimak, moglo da vidi da je shvatio kakva se nažalost konstrukcija stvorila. On se izvinio i medijima i meni je žao što sada se to prosto odjekuje danima u medijima kao da je napravio neko veliko zlo. Ja sam neko ko apsolutno stoji i brani prava žena i naravno nije mi prijatno što se ovo dešava, ali znam da iza ovoga ne stoji suštinski seksizam. Znam da Saša Janković zna o čemu se radi. Saša Janković je 10 godina u ostalom branio prava žena i nemam dilemu da je ovo samo nespretan splet.
I još jedno pitanje, da li vidite Sašu Jankovića kao kandidata za gradonačelnika Beograda?
Ne, mislim da Saša nema te aspiracije. Mi smo već razgovarali o tome. Saša bi upravo rado... Nadam se da će pokret biti, da će se takmičiti, što se kaže, na gradskim izborima. I Saša, a i mi svi vidimo ženu kao kandidatkinju pre svega. Vidjet ćemo, tragamo za tom fenomenalnom, hrabrom ženom koja može da predstavlja pokret. Ja bih volila da bude žena.
U spektru od levice do desnice, gde vidite mesto vašem pokretu? Da li ste vi levica, da li ste centar, da li ste antiglobalisti?
Mi smo vrlo jasno definisani kao socijaldemokratska provinijencija, dakle nama su bliske levičarske ideje i mislim da sada i Saša i svi mi radimo na uspostavljanju odnosa i sa drugim strankama u Evropi koji su slične provinijencije koje bi nam mogle pomoći, da kažem, uspostavljanju unutrašnje dinamike. Mislim, nema dileme u kom smislu smo opredeljeni.
Zašto je Janković objavio na osnivačkoj skupštini da je stvoren nacionalni pokret? Baš to je upotrebio. Pa je bilo čak i zabune da u jednom trenutku da je to ime pokreta, nacionalni pokret.
Pa mislim da je to opet terminološka, da kažemo, zabuna, jer mi u našem jeziku vrlo često koristimo kao državni, nacionalni nivo. Dakle, pokret koji treba da pokrije nacionalni nivo. Da to nije, ne znam, ni stranka Beograda, ni kruga dvojke, ni tako dalje, nego je, ne stranka, nego pokret, dakle, koji će funkcionisati u cijeloj Srbiji, koji će pokriti čitav prostor države Srbije, Republike.
Napravili ste grešku, pa ste rekli umjesto pokreta stranku. Stranka, sad mi recite da li će biti jednog dana stranka. Da li je to ideja?
Pa mi, ono što je za mene zaista ključno važno i kao poruku slušaocima, sve odluke donosimo unutrašnjim dijalogom i traganjem za nekom vrstom konsenzusa. Tako je bilo i sa pokretom. Mi smo imali sastanak odmah nakon izbora gde su se okupili ljudi uglavnom iz Apela 100 i mi smo diskutovali nekoliko sati o tome da li vidimo nas kao stranku ili kao pokret. Opredelili smo se da bude pokret.
U ovom trenutku.
Da li će kasnije prerasti ili ne, opet je to to stvar unutrašnje dinamike i traganja za unutrašnjim rešenjima, ostavit ćemo prosto vremenu i našem unutrašnjem dijalogu da nađe najbolje rešenje.
U čemu se pokret kome ste vi prišli razlikuje od ponude na političkom meniju Srbije? Da li je glavni adut novi politički nepotrošen lider Saša Janković?
Pa između ostalog jeste svakako nepotrošen lider, jer mi na političkoj sceni u Srbiji viđamo uglavnom ista lica već evo nekoliko praktično decenija i čini mi se da je upravo to odlučivanje druga stvar koja nas razlikuje. Mi uvek imamo jednog lidera koji je manje više, čiji je autoritet neupitan, čija je zadnja reč, koji je nekako iznad svih. Čini mi se da, da se pokret Saše Jankovića i svih nas nekako upravo po tom načinu odlučivanja mi pokušamo da horizontalno odlučujemo, tragamo stalno za tim dijalogom unutrašnjim i traganjem i tragamo za konsenzusom. Čini mi se da je to će možda usporiti donošenje nekih odluka, možda to deluje politički kao politički amaterizam, ali je nama jako stalo da to osjećanje pripadnosti ownershipa, kako god se to kaže, vlasništva nad pokretom ima svako od nas, a ne kako da samo Saša Janković bude taj lik.
Kako se branite od optužbi da ste vi pokret kruga dvojke?
Pa to je potpuno zlonamerna optužba i potpuno se lako da odgovoriti na to pitanje da su članovi, a evo sada među osnivačima ima velik broj ljudi je došao iz unutrašnjosti Srbije. Saša i svi mi smo prokrastarili Srbiju za te nesretne 4 nedelje ili čak malo manje od 4 nedelje tokom predizborne kampanje i u svakom gradu u Srbiji, svakom mestu, svakoj opštini postoje brojni problemi i gde god smo mi išli, mi smo imali odličan prijem. To zaista jeste nacionalni pokret.
Vi ste iz Novog Pazara, pa vas zato pitam koliko podršku ima ovaj vaš pokret u Sandžaku. To je veoma važan deo Srbije.
Jeste, veoma važan i pre svega opterećen i multietničkim i unutar bošnjačkim tenzijama i podelama u islamskoj zajednici i tako dalje. Ja mislim da pokret ima sasvim solidnu podršku. Ono što je bio problem sada u predizbornoj kampanji jeste da su se trojica najpoznatijih ili bošnjačkih lidera na neki način urotili. Oni prosto imaju neku vrstu pakta sada sa ovom trenutnom vlašću. A s druge strane, gotovo da u medijima lokalnim nije bilo ni reči o Saši Jankoviću, isto kako se dešavalo i na nacionalnom nivou i da kažemo za običan, manje obrazovan svet, za ljudi koji nemaju dostupnost internetu, je priča o pokretu bila potpuno nedostupna. I to nije samo slučaj u Sandžaku, to je bio problem u celoj Srbiji.
Vi slušate intervju sa Aidom Ćorović, članicom predsjedništva novoosnovanog pokreta Saša Jankovića.
Zašto ste se vi lično i da odlučili da se pridružite tom pokretu i da uđete u najuže telo, u predsjedništvo? Vi ste bili donedavno poslanica u poslaničkom klubu Demokratske stranke.
Branka, dozvolite mi da budem i slušaoci sasvim onako iskrena, potpuno ljudski iskrena. U ovom mom trenutku životnom, ovo je najmanje što mi je trebalo. Ja imam neke svoje životne i planove i obaveze i ajde probleme, ali ja prosto nisam osoba koja može da ćuti da ne reaguje na ovakvu stvarnost koja se nama dešava. Ja sam neko ko duboko i iskreno reaguje na nepravdu i ovo što sam sada ušla u pokret jeste upravo moja reakcija na nepravdu. Mene optužuju da sam bila, ne znam, članica IDS-a i LDP-a i tako dalje. Ja sam zapravo bila samo članica Socijaldemokratske unije, osnivačica, odnosno GSS-a i onda SDU-a. Svim mojim drugim strankama sam pomagala i materijalno i moralno i kao neko ko je prepoznat kao borkinja za ljudska prava. Dakle, za mene je svaka vrsta aktivnosti koja je vezana za boljitak u Srbiji i okruženju nešto što mi je blisko i emocijama i pameti i ja ću podržati uvek takvu stvar. I onog trenutka, ako se desi da se ja razočaram u pokret, ako me Saša Janković lično razočara, ja neću imati problem da isplačem svoje suze, da progutam to i da krenem dalje da podržim nekog novog lidera. Ako ne, ako se desi ono što ja nadam da će se desiti, da Saša se pokaže kao i dobar lider, da smo mi dobar tim svi zajedno, ja ostajem u pokretu i dalje pokušavam da popravim situaciju.
A šta je zajedničko Aidi Ćorović, Srđanu Škoro, Goranu Markoviću i Dušanu Teodoroviću, vi ste članovi predsjedništva.
Ja sam pre nekoliko dana napisala za jedan portal da smo mi jedna vrsta akcionarskog društva, mislim na pokret. I to isto važi i za nas u predsjedništvu, mi smo prvi među jednakima. Dakle, šta smo mi uložili u to naše akcionarsko društvo? Mi smo uložili svoju čast, svoje emocije i svoju veru da Srbija može da bude bolja i pravednija
država. Da li je to dovoljno? To vas pitam zato što postoji pitanje u javnosti šta je zapravo politički program Saše Jankovića i pokreta. Vi nemate program još uvek.
Još uvek se radi na programu. Možda se stekne i opravdano, rekla bih, donekle da postoji jedna vrsta političkog, ajde neću reći diletantizma, nego amaterizma u svakom slučaju. Niko od nas nije, dakle, profesionalni političar, i to je možda dobro, jer smo videli da oni koji su se godinama bavili politikom, sve od reda sada dobijaju jedinice od svojih glasača. Svakako je pred nama period kada treba da učimo i neke lekcije iz političkog organizovanja, jer je prosto, da kažemo, scena je takva da ćemo morati različitim političkim sredstvima da se borimo. Ovo jeste, pokret jeste, da kažemo, po nekakvom zakonodavnom okviru nevladina organizacija, ali vrlo jasno politički orijentisana, tako da prikupljamo informacije i dolaze ljudi koji svojim političkim znanjima hoće da nam pomogu.
U javnosti ima zabuna oko toga kakav je odnos vašeg pokreta i stranaka koji su podržali Jankovića u njegovoj predsjedničkoj kandidaturi. Reč je pre svega o Demokratskoj stranci i Novoj stranci. Jer koliko se zna, ove dve stranke su zapravo odradile veliki deo posla za Jankovića u kampanji. On nije imao iza sebe svoju partijsku infrastrukturu.
Ja bih rekla lavovski deo posla i sve ono što je, da kažemo, korektno vezano upravo za posmatranje izbora, za izborne procedure, za izborni dan je zapravo su nosile ove dve stranke. Naši kontakti su i dalje sasvim dobri, sasvim korektni. Nama je nekako ideja da sada mi uspostavimo unutrašnju dinamiku, unutrašnje procedure, da svoj program, da kažem, da profilišemo na pravi način, a tek onda dolazi ponovo saradnja sa tim strankama, a i sa drugim pojedincima, pokretima u Srbiji. Mislim da će apsolutno pokret biti, da će i dalje ta saradnja se nastaviti, da će biti otvoren za svaku vrstu saradnje.
Mnogi vide činjenicu što nisu bili lideri tih stranaka pomenutih na vašem skupu, da je to znak da vi zapravo želite da se distancirate od uslovno rečeno potrošenih opozicionih lidera. Ima li tu istine?
Ne znam da li baš to tako stoji. U svakom slučaju mislim da je bila želja da mi kažemo ne, ovo je sada naša priča, ovo mi sada moramo da prosto pokažemo svoje lice. Saša se zahvalio na sednici glavnog odbora Demokratskoj stranci. Sa Zoranom Živkovićem znam da ima, da kažemo, dinamične odnose, da se viđaju, ali je ovo sada prosto trebalo da bude naša stvar i mislim da se pojavio bilo ko od lidera od te dve stranke, na neki način bi zasenili ono što se tog dana događalo, a to je da je osnivačka skupština pokreta Saše Jankovića, kako god da se on zove.
Rekli ste mi na početku ovog razgovora da će pokret naravno da učestvuje u izborima za gradsku vlast, odnosno u lokalnim izborima. Interesuje me da li ste vi na stanovištu da bi opozicija trebalo da se ujedini i da izađe sa jednim kandidatom za gradonačelnika Beograda?
Ja mislim da bi to bilo dobro rešenje, da bi to bila dobra ideja, ovako rascepkani mislim da nismo dovoljno jaki i to su pokazali i predsjednički izbori i mislim da bi to bilo najbolje rešenje da počnemo da tragamo za nekom vrstom konsenzusa. Ja sam također opet napisala pre dva dana u jednom intervju da se u ovom trenutku čini mi se radi o tome da se više ne delimo ni na stranke, ni na leve, ni na desne, ni na gornje, donje. Mi imamo ozbiljan problem. Ova vlast, vladavina SNS-a zaista razara Srbiju, onako bukvalno suštinski do korena. Dakle, za nas je sada najvažnije da to raspadanje Srbije prestane. I mislim da lideri, dakle mislim i na Sašu Jankovića, ali mislim i na sve opozicione stranke, mislim na pokrete, najmanje što bi trebalo da urade jeste da sednu za sto i da nađu najbolje kandidata i da taj kandidat
bude neko ko će da kažemo trčati trku na beogradskim izborima.
Saša Janković je bio nedavno u Briselu, pa se sastao sa visokim američkim zvaničnikom Hoyt Yeom koji je bio u poseti Beogradu. Kako je došlo do tih susreta?
To zaista ne znam, nije bilo na neki način vremena da pričamo o tome. Saša inače ima vrlo dinamičan, ima nevjerovatno dinamičan period. On se skoro na dnevnoj bazi sreće sa velikim brojem diplomata i ovde i napolju i sa, da kažemo, mogućim partnerima ovde. Tako da dešava se da mi praktično nekad ne stižemo ni da razmenimo. Znam da ponekad dobijem poruku vrlo kasno noću kad kažem to je duboko iza ponoći, vidim dakle da je on u radnom modu i da zaista ja ne mogu sama da otpratim šta su sve njegovi kontakti.
Pretpostavljam da je Saša Janković zanimljiv strancima, ali kako vi to razumete s obzirom da i Brisel i Vašington podržavaju Vučića?
Podržavaju Vučića naravno i Vučić očigledno je dobio domaći zadatak da neke važne teme sada završi, ja pre svega mislim na promenu Ustava i ja razumem zašto ga međunarodna zajednica podržava, očigledno je da su oni napravili neku vrstu dogovora i pakta, isto onako ili recipročno onako kako je Milošević u svoje vreme bio igrač Zapada. Onog trenutka kada se taj deo zatvori i kada se to završi, imajući u vidu pritom šta Vučić radi ovde u Srbiji, u regionu, te napetosti stalne, zatim ono što radi u Srbiji, mislim na potpuno onako gaženje vladavine prava, na sve gore medijske neslobode i tako dalje, a opet vezano za Destrojku i 24-ku, mislim da će Vučić s te strane izgubiti podršku međunarodne zajednice. I čini mi se dugoročno da Vučić polako, da kažemo, je otvorio već poslednju etapu svoje vladavine ovde i da će naravno biti potreban neko ko će da zameni, doći će do smene svakako političke garnitura u Srbiji i nadam se da će i Brisel i Vašington imati, ajde da kažemo, i trunku mozga da tragaju za novim ljudima, za kvalitetnim ljudima i za ljudima koji će da donesu nove paradigme na političkoj sceni.
Ko su glavni politički savjetnici Saša Jankovića? Rekli smo da u predsjedništvu tu nisu jaki politički ljudi. Nisu. Tu si, kako vi kažete, časni ljudi sa imenom i prezimenom koji znače nešto u Srbiji, ali koji nosi političku težinu?
Još uvek tragamo, još uvek se razgovara sa mogućim savjetnicima. Čini mi se jedna od ključnih stvari koju sada moramo da uradimo, pored programa, jeste upravo politički savjet koji će biti u Sašu stalno i koji će ga savjetovati, pomagati mu da kroz ove burne političke vode može da plovi koliko toliko sigurno.
Kaže Aida Ćorović, članica predsjedništva pokreta Saša Jankovića. Sa njom je razgovarala koleginica Branka Mihajlović.
To što niste u prilici da koristite usluge ovdašnjih provajdera ne znači da ste oslobođeni i pretplate.
Moja ćerka bila je u pošti i tamo su rekli da 2 godine treba da isplati, 2 godine to nije 2 dinara.
Praktično nemoguće je raskinuti ugovor za mobilnu telefoniju ili televizijsku internet i pretplatu fiksnog telefona u Srbiji.
Ovakvi tipski ugovori, osim što su apsurdni, nisu ni zakoniti.
Možda bi najbolje bilo pravdu potražiti na sudu.
U praksi, nažalost, klijent može vrlo teško pobiti na sudu ovakve već potpisane ugovore.
Opširnije pročitajte u tekstu pod naslovom Koristili ili ne, pretplata je obavezna na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, pred sam kraj emisije podsjećamo se još jednom najvažnijih vesti dana. Lideri G7 žele više u borbi protiv terorizma. Trump polako menja stavove o klimi. Hezbollah i Hamas osudili napad na hrišćanske kopte. Umro Zbignjev Bžežinski. Nikolić, nadam se da će jednog dana Srbija i Republika Srpska biti jedno. Zaev, u ponedeljak sastav nove vlade. I vremenska prognoza za danas: na severu sunčano, na istoku oblačno sa kišom, temperatura do 25 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih 30 minuta sa vama su bili Andreja Backović i Branka Trijević. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.